Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në 15 minuta të vijues si rondom të djelave, ju sjellim kronikat që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lëm pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pakistani dhe tërbota janë tronditur me sulmet e kësaj jave në një shkollë në Pakistan, me që rast 6 sulmues vetvrasës, kanë hyrë në një shkollë duke lënë të vdekur 121 persona, shumica nga ta nxënës. Tri ditë të kësaj jave, Pakistani ka qenë në zi në nderim të viktimave të sulmit, i cili është dënuar nga liderët perëndimor. Valona Tela ka përgatitur materialin në vazhdim.
Të 121 njerëzit janë vrarë, kur militantët kanë sulmuar shkollën publike ushtarake në Peshawar më 16 dhjetor. Ushtria ka thënë se sulmi është kryer nga 7 persona të armatosur që të gjithë të veshur me xhaketa bomba që kanë shkuar nga klasa në klasë duke vrarë nxënës dhe mësimdhënës. Rrethimi i shkollës ku mësojnë djem dhe vajza me prapavi ushtarake dhe civile ka zgjatur 8 orë. Një total prej 125 njerëzish janë plagosur para se sulmuesit janë vrarë. Disa nxënës të plagosur mbetën në spitalin kryesor të Peshawarit. Një zëdhënës i talibanëve pakistanezi, i cili e ka identifikuar veten si Muhammed Korasani, i ka telefonuar një korespondenti të radios Evropa e Lirë nga shërbimi i Pakistanit dhe ka marrë përgjegjësinë për sulmin, duke thënë se ai është hakmarrje për operacionet e ushtrisë pakistaneze në zonat fisnore veriperëndimore. Ushtria pakistaneze thot se ka vrarë mbi 1100 militant islamist në Waziristanin verior prej se ka nisur ofensivën në muajin qershor, duke përdorur sulmet ajrore, artilerin, mortajat dhe trupat toksore. Kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif ka udhëtuar drejt Peshawarit. Ai ka thënë se sulmi i talibanëve është tragjedi kombëtare e kryer nga egërsirat dhe është zotuar se do të vazhdojë luftën kundër terrorizmit. Kjo luftë do të vazhdojë derisa terrorizmi të çrrënjosë tërësisht nga vendi ynë, ka thënë Sharif. Ai po ashtu ka njoftuar për fundin e moratoriumit për dënimin me vdekje të rasteve për terrorizëm. Përgjigja e ushtrisë ndaj sulmit në Peshawar raportohet se ka filluar. Zëdhënës i ushtrisë Asim Baja ka shkruar në Twitter se 10 sulme ajrore janë kryer kundër militantëve në rajonin Khyber. Masakra në shkollën e Peshawarit ka nxitur reagimin nga e gjithë bota. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se ajo është një akt i tmerrit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se terroristët kanë treguar edhe një herë ligësinë e tyre dhe ka përsëritur mbështetjen për përpjekjet e qeverisë së Pakistanit për të luftuar ekstremizmin dhe terrorizmin. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka thënë se është e tronditur me sulmin, i cili sipas saj tregon se sa i fort është kërcënimin nga talibanët dhe sa e brisht dhe e rrezikshme mbetet situata në rajon.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni janë shtuar pakënaqësit për kitazi me stemën e re. Pakënaqësit janë shfaqur edhe gjatë një mbledhje të mbajtur këtë javë nga Bashkimi Demokratik për Integrim, ku është vlerësuar se stema e re nuk ka asgjë të përbashkët me shqiptarët. Isuf Kadriu ka përgatitur materialin në këtë temë.
Pakënaqësi në radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim lidhur me draftin për stemën e re të Maqedonisë, e cila fillimisht e kishte kaluar në një nga mbledhjet e qeverisë, por propozimi ka nxitur reagime të shumta në opinion, ndërsa çështja është ngritur për debat edhe në mbledhjen e kryesisë së BDI-s me vlerësimin se stema me një luan të kuqe në një sfond të verdh nuk ka asgjë të përbashkët me shqiptarët dhe si e tillë nuk reflekton karakterin e shtetit shumë etnik. Nga partia zyrtarisht nuk flasin për kundërshtime edhe pse kërkojnë konsultime të gjera në opinion, për kundër faktit se ajo fillimisht ishte pranuar nga ministrat shqiptar në mbledhjen e qeverisë. Kryesia qendrore në përbërje të zgjeruar ka konstatuar nevojën për ndryshimin e sistemit aktuale, që do të paraqiste shkëputje përfundimtare nga e kaluara komuniste dhe nga ndikimi sovjetik në simbolet e shtetit, si dhe do të reflektojë orientimin ton perëndimor në përputhje me përcaktimin strategjik për integrimin euroatlantik. Me këtë rast u theksua nevoja për konsultim më të gjerë me përfshirje të ekspertëve të fushës së heraldikës dhe historisë, thuhet në komunikatën e BDI-s. Por jo zyrtarisht të disa nga deputetët e kësaj partie janë shprehur kundër propozimit, ndërsa janë kërcënuar edhe me dorëheqje përfshirë dhe ministrin e drejtësisë nga radhët e kësaj partie, e cila dhe do të jetë propozuese e temës që duhet të miratohet në kuvend. Paknajtësit si që bëhet e ditore të cilat i transmitojnë edhe mediat vendore, kanë të bin me faktin se për propozimin nuk është të diskutuar më parë në kryesi, por se për të janë marvesh lideret e koalicioni qeverisës, Ali Ahmeti, kryetari i BDI-s dhe Nikola Gurevski, kryeministër dhe kryetari i VMRO DPMNE-s. Njohësit e çështjeve politike thonë se pikërisht marrëveshjet e tilla mes liderëve tregojnë për mungesën e demokracisë që ekziston tek partitë në Maqedoni.
Fakti që Alia Meti ka nënshkruar një marrëveshje me Gruevskin do të thotë se vetëm në një mënyrë diktatoriale të ditë se mendoj se mjaftojnë që ato dy të merren vesh dhe procedurat e lehtë. Mirë po, mbledhja e fundit e kryeqisë së partisë hapi edhe dilemën si funksionon kjo parti, nëse deri tash, në mënyrë servile të gjithë e kanë dëgjuar Alia Metin për çdo gjë që ka bërë, tash është momenti si duket edhe për kthjellim. Gjithë kjo tregon se politika në Maqedoni është diktatoriale dhe të pikërisht pa liderve të tyre, dhe kjo i hap më merë mendje se dhe të hap edhe procedurës në demokratizimit të partive për mërenda.
Sot Alaidin Demiri njohësit çështjeve politike. Ndërkohë vlerësime të ndryshme për sistemin ka dhënë në mesën e historianëve. Ata Maqedonas kundërshtojnë pretendimet se sistema ka të bëjë me të kaluarën historike të Bullgarisë apo se është simbol partia që VMRO DPMNE-s.
Lavot živel na teritorijeta na Maqedonisë.
Luani ka jetuar në territorin e Maqedonisë që nga koha antike dhe këtë e vërtetojnë burimet historike me paraqitjen e organizatës revolucionare maqedonase në veçantë në periudhën e Ilindenit. Mendoj se nuk ekziston flamur kryengritjeje në të cilën nuk gjendet në një rënan një vajzë që simbolizon Maqedoninë dhe në anën tjetër Luani, vlerëson Milan Boshkovski nga Instituti Historisë Maqedonase. Stema ere duhet të miratohet në kuvend me 2/3 e votave si dhe me parimin e badinterit, do me thënë me shumicën e votave të deputetave që i takojnë e pjestareve të bashkësive etnike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në Maqedoni kanë rënë investimet e huaja. Ekspertët thonë se kjo është pasojë e mungesës së stabilitetit institucional. Sipas tyre, investitorët e huaj nuk joshën me reklama, por me nivelin e sigurisë që u ofrohet për kapitalin e tyre. Nga Shkupi kemi kronikën në Zërjeta Hajroja Hjagës.
Ekspertët e ekonomisë, duke komentuar të dhënat e fundit të Bankës Popullore të Maqedonisë në bazë të cilave gjatë 9 muajve të fundit të këtij viti në formë të investimeve të huaja në vend kanë hyrë vetëm 200 milion euro, thonë se parat të cilat i shpenzon qeveria për promovimin e Maqedonisë si vend atraktiv për investitorët e huaj janë të kota, me që biznesmenët nuk joshen nga reklamat, por siguria e kapitalit të tyre.
Politik edhe institucional të një shteti. Maqedonia nuk po tregohet që është stabil kuptimin e institucioneve. Çdo 2 vjet ke krizë politike, ke zgjedhje. Kompani që investojnë në një shtet kërkojnë të kenë institucione stabile dhe të kenë negociata me qeveri stabile dhe me institucione stabile.
Takson Visar Ademi, eksperti ekonomist, duke shtuar se paratë e mërgimtarve të cilët arrijnë në Maqedoni në formë të remitencave në Maqedoni janë ata që mbajnë gjallë ekonominë e vendit. Andaj dhe qeveria duhet të gjejë mekanizma se si këto para të konvertohen në formë të investimeve.
Qeveria duhet të animon diasporën dhe jo të kërkon korrupsion dhe reket kërë ato vine investojnë këtu. Unë e di që të lej njëzisht kanë bitese familjare, e të vogla, mirë për investimet e tyre janë shumë atë për të qëndrushme se sa të investitorët huaj. Ato kanë emocione, për këtë vend e njofin kulturën, e njofin traditën, e normalisht interesi tyre është shumë të për me i masë sa i e tyre që e finë vetëm pas profitit ose për beneficiojë financiare që jo po qeveria.
Nga ana tjetër, Zoran Ivanovski nga Fakulteti i Ekonomisë në Shkup konsideron se biznesmenët e huaj mund të binden më lehtësisht për të sjellur kapitalin e tyre në vend përmes përvojave të biznesmenëve vendor, të cilët kanë arritur të zhvillohen me sukses.
Sepak za mene ostanua kluçno obezbeduanjeto na domaćin tim investitori veliki.
Edini rrëfimet e suksesshme nga shtëpia juaj mund të jenë shumë më bindëse se sa reklamat e kushtueshme. Atë që gjithmonë e përsëris është pak se shtyll kyçe për investitorët e huaj, mbetet implementimi jo selektiv i ligjeve, përkatësisht siguria juridike për mbrojtjen e kapitalit, ndërkohë që ndryshimet e vazhdueshme të ligjeve diellin pasiguri tek investitorët e huaj, thekson Zoran Ivanovski, ekspert i ekonomisë. Ndërkohë që mbetet enigma sa para qeveria dhe agjencia për investimet e huaja ka harxhuar gjatë promovimit të Maqedonisë si vend me më shumë mundësi për investitorët e huaj gjatë një varg road show që ka realizuar në më shumë vende të botës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zëriet e Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka bërë përpjekje të zvogloj frikën të rusët duke thënë se rënja dramatike e rublës do të stabilizohet. Duke folur në konferencën vjetore për gazetarë të mbajtur të enten, e cila ka zgjatur më shumë se 3 orë, ai ka fajsuar faktorët e jashtëm për rrëshqitjen rekorde të monedës. Putin po ashtu ka akuzuar Perëndimin për komplot për ta dobësuar Rusinë. Sërish Valona Tela.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka akuzuar Perëndimin për ngritjen e një muri virtual të Berlinit dhe ka premtuar se ekonomia ruse do të rrimë këmbët brenda 2 vjetësh. Ai ka mbajtur të njëjtën konferencën vjetore për media. Duke folur para qindra gazetarëve në Kremlin, Putin ka thënë se ngushticat financiare të Rusisë janë provokuar nga faktor kryesisht të jashtëm. Natyrisht, situata e tanishme është provokuar kryesisht nga faktor të jashtëm. Megjithatë, e dim se shumë çka prej asaj që është planifikuar për zgjerimin e ekonomisë son gjatë 20 vjetëve të fundit, nuk është zbatuar, ka thënë Putin. Për shkak të rënjes globale të çmimeve të naftës dhe sanksioneve të Perëndimit kundër Rusisë, për shkak të rolit të saj në konfliktin në Ukrainë, rubla ruse ka rënë në nivele rekorde kundër dollarit dhe euros. Rrëshqitja e saj ka shkaktuar frikë për rënjen në recesion të ekonomisë ruse.
Shqitaju shto i centrali banki, pravitistva...
Besoj se edhe banka qendrore dhe qeveria janë duke ndërmarr hapa adekuat, marr parasysh situatën aktuale, ka thënë Putin. Ekonomia jonë do të dalë nga kjo krizë, për sa kohë, ndoshta 2 vjet, por pas kësaj, rritja është e pashmangshme, ka shtuar Putin. Duke përdorur gjuhë luftarake, Putin e ka portretizuar Kievin si keqëbërës në konfliktin në Ukrainë dhe Shtetet e Bashkuara e Bashkimin Evropian si agresor në konfrontimin midis Moskës dhe Perëndimit. Ne nuk jemi duke sulmuar askënd në kuptimin politik, ne jemi duke mbrojtur interesat tanë. Partnerët perëndimor, sidomos amerikanët, nuk e pëlqejnë këtë, ka thënë Putin. Sipas tij, Kievi po kryen operacion ndëshkues në lindje të Ukrainës, ku mbi 4700 njerëz janë vrarë, prej se ka nisur konflikti midis forcave qeveritare dhe separatistëve pro-rus në muajin prill. Putin ka thënë se Rusia do që Ukraina të mbetet një njësi e vetme politike, por se fundi i konfliktit varet nga të tjerët. Ai ka shtuar se presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko do zgjidhje paqësore, por të tjerët duan të luftojnë derisa të fitojnë dhe dëmtojnë përpjekjet për paqe. Putin prej se ka marrë pushtetin me 1999, qoftë si president apo kryeministër, ka përdorur fjalimin vjetor për të arsyetuar qëndrimet e tij brenda vendit dhe për të dërguar sinjalet e Perëndimi. Fjalimi si vjetmë ka ardhur në kohën kur Rusia ndodhet në qendër të vëmendjes ndërkombëtare për shkak të konfliktit në Ukrainë dhe rënjes së rublës.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja na ndiqni në orën 12, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Duke ju uruar një të diel të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.